Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες όπου και αν βρίσκονται, ό,τι και αν κάνουν. Είμαι η Μίνα Ράλη και σας καλωσορίζω στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή μας «Τα πρόσωπα της εβδομάδας». Μπορείτε να μας ακούτε μέσω ίντερνετ στο rteco.gr, ψηφιακά μέσα από το κανάλι ήχου στην τηλεόραση στην ένδειξη Voice of Greece, αλλά και μέσω του app της Φωνής της Ελλάδας για κινητά τηλέφωνα. Μπορείτε, αν θέλετε, να επικοινωνήσετε μαζί μας στέλνοντάς μας email στο mail μας thevoiceofgreece@gmail.com, αλλά και μέσω Facebook στη σελίδα της Φωνής της Ελλάδας. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη εκπομπή, μια ξεχωριστή εκπομπή. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ εδώ στο στούντιο έναν αγαπημένο συνάδελφο, έναν δικό μας άνθρωπο της ΕΡΤ και της Φωνής της Ελλάδας. Μιλάω για τον Γιάννη Παπουτσάκη, που είναι συνάδελφος, δημοσιογράφος, έχει καλύψει το αθλητικό και πολιτιστικό ρεπορτάζ, έχει εργαστεί στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, στο περιοδικό ραδιοτηλεόραση, έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα. Είναι ποιητής, είναι θεατρικός συγγραφέας, είναι στιχουργός. Εδώ στη Φωνή της Ελλάδας παρουσιάζει δύο εκπομπές, την εκπομπή «Ταξιδεύοντας με φως ελληνικό» κάθε Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Κυριακή, και κάθε Δευτέρα έχει την δική του ποιητική λογοτεχνική εκπομπή με τίτλο «Ηλιοτρόπια». Σήμερα όμως εδώ έχει έρθει με μία από τις ιδιότητές του, με την ιδιότητα του ποιητή, και θα μιλήσουμε για ποιήση, θα πούμε πολλά πράγματα και θα μιλήσουμε και για την τελευταία του ποιητική συλλογή. Γιάννη, καλημέρα, καλώς ήρθες στην εκπομπή μου.
Καλημέρα, Μίνα μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε βλέπω και σε ευχαριστώ που με κάλεσες.
Και έχουν αντιστραφεί τώρα οι ρόλοι, γιατί δεν είσαι παρουσιαστής εκπομπής, είσαι καλεσμένος εκπομπής. Και πώς αισθάνεσαι?
Δεν μπορούσα να αντισταθώ σε αυτό το χαμόγελο.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Θα πούμε πολλά, αλλά θέλω λίγο να ξεκινήσουμε από την τελευταία σου ποιητική συλλογή.
Ναι.
Η οποία έχει τίτλο «Από πέτρα και ουρανό». Έχει εκδοθεί το 2023. Φέτος δηλαδή.
Πολύ πρόσφατα, τον Ιούνιο, ναι.
Τον Ιούνιο. Και θα ξεκινήσω μια κλασική ερώτηση, Γιάννη. Από πού προέκυψε αυτός ο τίτλος?
Θα σου διαβάσω τον πρόλογο του βιβλίου, Μίνα μου, που έχει αυτή την απάντηση στο ερώτημά σου. «Η πέτρα είναι ο θάνατος, η πέτρα είναι η ζωή μου. Φυτρώσαν άσπρα για σεμιά, μες στην αναπνοή μου». Με αυτούς τους στίχους άρχισε το τραγούδι «Η πέτρα» του Μάνου Χατζηδάκη, που ακούστηκε για πρώτη φορά από τη Βούλα Ζουμπουλάκη στο θεατρικό έργο του Λουίτζι Πιραντέλο «Απόψε αυτοσχεδιάζουμε» το 1961. Η πέτρα είναι πράγματι η αρχή και το τέλος της ζωής μας. Είναι η πρώτη ύλη για να κτιστεί η σκαλοσιά που μας οδηγεί ψηλά προς τον προορισμό μας, το φως, τον ουρανό. Ουρανέ, φίλε μακρινέ, πώς να δεχτώ άλλη αγκαλιά στη στοργή, πώς να δεχτώ, μάνα μου είναι η γη. Με την πένα του Νίκου Γκάτσου στην Μπαλάντα του Γουρί. Η έκτη ποιητική συλλογή μου τιτλοφορείται «Από πέτρα και ουρανό» και σε αυτήν περικλείονται οι στοχασμοί μου για το σήμερα και το αύριο. Τα όνειρα που χτίζω πέτρα-πέτρα, η νοσταλγία για τα χρόνια της αθωότητας που γλυκαίνουν τις σκέψεις μου στις μοναχικές μου στιγμές και για τους ανθρώπους που τα φώτισαν. Γιατί όλοι μας, φίλες και φίλοι, διεκδικούμε στο σύντομο πέρασμά μας από τη ζωή ένα κομμάτι ουρανό. Κάποιες σαχτίδες ήλιου για να μας ζεσταίνουν όταν κρυώνουμε στη χειμωνιά του καιρού και των καιρών. Μερικές σταγόνες ανθρωπιάς για να δίνουν πνοή στην καρδιά μας και φυσικά τη βοήθεια του Θεού για να αντέχουμε στις αναπόφευκτες δυσκολίες που θα συναντήσουμε στο διάβα μας.
Πηγή έμπνευσης λοιπόν ο Μάνος Χατζηδάκης. Είναι ένα πρόσωπο που θαύμασες γενικότερα και που ήθελες να ετοιμάσεις και εσύ κάτι που να έχει αφετηρία το Μάνο Χατζηδάκη?
Είχα την τύχη, Μίνα μου, να γνωρίσω το Μάνο Χατζηδάκη από τα εφηβικά μου χρόνια, γιατί σύχναζα στο μαγεμένο αυλό το στέκι του Μάνου Χατζηδάκη και πήγαινα σε κοντινό τραπέζι προς αυτόν για να τον βλέπω και να τον ακούω. Να τον ακούω να μιλά στους φίλους του, που φυσικά οι φίλοι του ήταν εκλεκτοί όλοι. Μιλάμε για Ελίτη, μιλάμε για Γκάτσο, μιλάμε για Χόρν, για Γεωργουσόπουλο και πολλούς πολλούς άλλους. Και καθόμουν εκεί και τον άκουγα και τον έβλεπα να κουνάει τα χέρια του με τέτοιο τρόπο σαν να διευθύνει την ορχήστρα του, την ορχήστρα των χρωμάτων.
Ναι.
Οπότε, ναι, έχω μια εμπειρία από ο Μάνο Χατζηδάκη και μια αγάπη από τα εφηβικά μου χρόνια.
Ήταν δηλαδή ένας άνθρωπος που σε καθήλωνε ούτως ή άλλως, ακόμα και αν δεν ήξερες ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος. Πες ότι τον έβλεπες εκείνη τη στιγμή τυχαία, θα καταλάβεις ότι είναι κάποιος σπουδαίος, κάποιος μεγάλος.
Ναι, φαινότανε. Είχε ένα εκτόπισμα, είχε ένα ειδικό βάρος ο Μάνος Χατζηδάκης. Αλλά η μεγαλύτερη γοητεία ήταν τα ακούσματά του, οι μουσικές του. Αυτό το ταξίδι στην ευαισθησία και στην τρυφερότητά του.
Άρα πιστεύεις, Γιάννη, ότι η ποίηση και η μουσική έχουν πολύ μεγάλη σχέση τελικά?
Βέβαια, είναι αδέρφια. Δεν το συζητάμε αυτό. Η μουσική συμπληρώνει την ποίηση, θα έλεγα. Και μην ξεχνάμε, και θα πρέπει αυτό να το αναφέρουμε, ότι χρωστάμε πάρα πολλά στον αείμνηστο Μίκη Θεοδωράκη, τον άλλο μεγάλο πυλώνα της μουσικής και του πολιτισμού μας, ο οποίος ήταν ο πρώτος που μελοποίησε ποιητές μας.
Και με προλαβαίνεις, αυτό ήθελα να πω. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλά ποιήματα έχουν μελοποιηθεί, και αυτό δείχνει την άμεση σχέση που υπάρχει ανάμεσα στις δύο τέχνες.
Ακριβώς, το ξεκίνησε το 1959 ο Μίκης μελοποιώντας τον επιτάφιο του Γιάννη Ρίτσου, και ακολούθησαν και άλλοι μεγάλοι συνθέτες μας, όπως ο Γιάννης Σπανός για παράδειγμα, που μελοποίησαν ποιητές μας και τους έκανα γνωστούς στο ευρύ κοινό.
Τώρα πάμε στην ποιητική συλλογή σου από Πέτρα και Ουρανό. Πόσα ποιήματα έχει αυτή η συλλογή?
Έχει 37 ποιήματα. Ούκο λίγα.
Ούκο λίγα. Και πόσο χρόνο σου πήρε να προετοιμάσεις αυτή τη συγκεκριμένη ποιητική συλλογή?
Ξέρεις, Μίνα, δεν μπορείς να πεις πόσους χρόνους χρειάζεται για να γράψεις κάτι. Είναι θέμα έμπνευσης. Μπορεί να γράψεις 37 ποιήματα μέσα σε ένα μήνα. Μπορεί να χρειαστεί ένας χρόνος. Ανάλογα με την έμπνευσή σου είναι.
Και ανάλογα και με τα ερεθίσματα που έχεις στη συγκεκριμένη περίοδο, είτε προσωπικά είτε συνολικά.
Ναι, εννοείται.
Και μια που μιλάμε για ερεθίσματα, τα ερεθίσματά σου είναι περισσότερο προσωπικά ή έχουν να κάνουν και με το τι συμβαίνει γύρω σου?
Είναι και τα δύο. Ένα συνδυασμό και των δύο είναι. Ασφαλώς είναι οι μνήμες μου, ασφαλώς είναι οι απόψεις μου γύρω από τα καλώς και τα κακώς κείμενα της κοινωνίας μας. Αλλά από την άλλη, φυσικά ένας ποιητής πρέπει να εμπνέεται και να γράφει για όλα όσα συμβαίνουν γύρω του, για όλα αυτά που τον αφορούν, που αφορούν τον κόσμο.
Έχεις παρατηρήσει δηλαδή, Γιάννη, αυτό που λένε όλοι οι καλλιτέχνες, ότι σε περιόδους πολύ δύσκολες,
ναι,
προσωπικές δικές σου ή πολύ δύσκολες για την κοινωνία μας, έχεις μεγαλύτερη έμπνευση?
Βέβαια, αυτό είναι αποδεδειγμένο, ότι οι περισσότεροι άνθρωποι γράφουν σε δύσκολες περιόδους, όχι σε περιόδους χαράς. Και τα μεγαλύτερα αριστουργήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας και της ποίησης έχουν γραφτεί σε τέτοιες περιόδους.
Αντίστοιχα σε περιόδους πολύ μεγάλης ευτυχίας, οι οποίες βέβαια είναι πολύ πιο σπάνιες δυστυχώς, οι στιγμές μεγάλης ευτυχίας για όλους τους ανθρώπους είναι πιο σπάνιες από τις στιγμές δυστυχίας. Έτσι δεν είναι?
Ναι, δεν νιώθουμε τότε την επιθυμία και την ανάγκη να γράψουμε.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Σε στιγμές μεγάλης ευτυχίας δεν έχεις νιώσει την ανάγκη να γράψεις ένα ποίημα?
Λίγες φορές. Έχω γράψει, αλλά είναι λίγες φορές.
Άρα περισσότερο σε δύσκολες στιγμές, σε στιγμές που υπάρχει, ας πούμε, απελπισία, απογοήτευση, θλίψη, πόνος.
Μοναξιά. Τότε. Και η μοναξιά, ξέρεις, είναι ένα συνέστημα το οποίο μπορεί να προκύψει ανά πάσα στιγμή από όλα αυτά τα οποία βιώνουμε. Μπορεί να είμαστε ανάμεσα σε χιλιάδες ανθρώπους και να αισθανόμαστε μόνοι. Δεν ξέρω αν σου έχει τύχει και εσένα αυτό.
Φυσικά σε όλους τους ανθρώπους έχει, ναι, τύχει. Και αντίστοιχα, μπορεί να είσαι μόνος σου στο σπίτι μια συγκεκριμένη στιγμή, αλλά νιώθεις ότι έχεις πολλούς ανθρώπους δίπλα σου και να είσαι ευτυχισμένος. Να μην νιώθεις μοναξιά.
Κάποιες φορές λοιπόν σε τέτοιες στιγμές μοναξιάς έπαιρνα τα αγαπημένα μου μονοπάτια. Αυτά τα μονοπάτια που λέω εγώ, και το γράφω και στην ποιησή μου, ότι με οδηγούν στο φως. Και τότε καταλάβαινα ότι δεν ήμουν μόνος.
Και έχεις και ένα αντίστοιχο ποίημα να μας διαβάσεις?
Βεβαίως, βεβαίως. Όποτε θέλεις το διαβάζουμε.
Μπορούμε να το διαβάσουμε και τώρα.
Να διαβάσουμε ένα απόσπασμα, γιατί είναι μεγάλο ποίημα. Μονοπάτι λέγεται. Συνεχίζεις το ίδιο ανηφορικό μονοπάτι που διάλεξες να πας. Είσαι μεγάλος πια για να αλλάξεις ρότα. Το μονοπάτι με τα άνθη της λεμονιάς, αλλά και τα αγκάθια που στρώνουν αδιάκοπα οι εχθροί σου για να σε εμποδίσουν να φτάσεις στο φως. Εχθροί, πίστευες ότι δεν είχες, αλλά η ζωή σου τους φανέρωσε. Συνήθως ήταν φίλοι που φορούσαν μάσκα για να μην φαίνεται το πραγματικό τους πρόσωπο. Κάτω από το ψεύτικο χαμόγελό τους κρυβόταν μια άβυσσος, ένας κόσμος ψυχρός, ανήλιαγος. Πόσο μικροί και ασήμαντοι ήταν τελικά όλοι αυτοί που παριστάναν τους σπουδαίους. Και εσύ τους εμπιστευόσουν χωρίς καχυποψία. Έτσι ήσουνα από τα παιδικά σου χρόνια. Μοίραζες το κουλούρι σου σε πεινασμένους και σπουργίτια και ένιωθες τόσο χορτάτος μέσα σου, σαν να έχεις κερδίσει το χαμόγελο του Θεού. Υπήρχαν γύρω σου κι άλλα παιδιά, τιμένα με το κοστούμι της καρδιάς. Μαζί σκορπάγατε στους δρόμους και στα στενά τα ρόδα της ψυχής σας και μοσχομύριζε ολάκυρη η γειτονιά. Τα παιχνίδια σας κάτω από το βλέμμα του ήλιου ήταν ευλογία. Ο υδρότας σας στο χώμα, αγίασμα αγγέλων. Έτσι πέρασαν τα χρόνια. Και βγήκατε στην κοινωνία των μεγάλων. Ερήμωσαν οι πλατείες και οι δρόμοι. Πόσο τους λείπουν οι φωνές σας. Κάποιοι ξυλογιάστηκαν από το τραγούδι των σιρήνων και τράβηξαν για άλλες θάλασσες, που τους απομάκρυναν πολύ από την Ιθάκη. Εσείς οι λίγοι τραβήξατε για εκεί, όπου ευωδίαζε η καλοσύνη και ήταν πάντα ζεστή η ανάσα της μητέρας. Περάσατε μέσα από την καρδιά του χειμώνα, μέσα από τα χιόνια που σκέπασαν την ανθρωπότητα. Ο Θεός σας βοήθησε και αντέξατε. Οι προσευχές σας έπιασαν τόπο, έγιναν εσπερινοί στα εκκλησάκια της ψυχής. πέταγμα χελιδονιών που καλημέριζαν την άνοιξη, υποσχέσεις των άστρων προς τον ουρανό και ελπίδα όλων των αβαγισμένων ψυχών που αναζητούν το φως των λιμανιών. Με φάρο την αγάπη προχωράτε για τους δικούς σας κόσμους. Για εκεί όπου θα βρείτε μια ζεστή γωνιά, για να ξαποστάσει ο αγώνας σας, για να ξεχαστούν οι πίκρες σας, για να γιατρευτούν οι πόνοι που περάσατε. Δεν υπάρχει αγώνας χωρίς πόνο. Δεν υπάρχει ζωή χωρίς αγώνα. Παλέψατε με θεριά και θύελες για να κατακτήσετε την εσωτερική σας γαλήνη, για να φορέσετε το φτιαγμένο από τον ίδιο το Θεό και σιδερωμένο από αγγέλους που κάμισο της αγάπης. Ποτίσατε με τα λόγια σας τη γη και την κάνατε να ανθίσει. Ανοίξατε τα παραθυρόφυλλα της ψυχής στον ήλιο και εκείνος σας αντάμιψε με μια αγκαλιά ηλιαχτίδες. Σταθήκατε πλάι ο ένας στον άλλο. Λυγήσατε, είναι αλήθεια, κάποιες στιγμές. Δεν αντέξατε τον πόνο. Αλλά ακόμα και ο Χριστός λύγησε, όταν τα καρφιά του μίσους μπήγονταν βαθιά στις άρκες του. Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειπες. Κραυγή απόγνωσης του Υιού προς τον Πατέρα. Βρήκε όμως τη δύναμη, περνώντας μέσα από τον πόνο, να φτάσει στην Ανάσταση, να νικήσει το θάνατο, για να δείξει πόσο μεγάλο είναι το θαύμα της αγάπης. Η φωτιά της καίει μέσα στα σπλάχνα μας, καθώς βαδίζουμε στο μονοπάτι μας, στο ταπεινό δρομάκι της ζωής μας, που δεν προδώσαμε και δεν μας πρόδωσε, με το βλέμμα μας στραμμένο στον ουρανό και τα χέρια μας γεμάτα από μαργαρίτες ανοιξιάτικων λιβαδιών και δροσοσταλιές πρωινών άστρων.
Πολύ ωραία. Πολλές έννοιες μέσα, σημαντικές ναι. έννοιες, και λέω να βάλουμε μια άνω τελεία και όταν επιστρέψουμε να αναλύσουμε λίγο αυτό το ποίημα που διαβάσαμε.
Ό,τι θέλεις.
Επιστρέψαμε λοιπόν, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή «Τα πρόσωπα της εβδομάδας». Στο μικρόφωνο είναι η Μίνα Ράλη και στον ήχο ο Φίβος Καλούδης. Και εδώ δίπλα μου στο στούντιο ο αγαπημένος συνάδελφος Γιάννης Παπουτσάκης, δημοσιογράφος, ραδιοφωνικός παραγωγός, παρουσιαστής εκπομπής στη Φωνή της Ελλάδας. Και εδώ είπαμε σήμερα θα μας μιλήσει για ποίηση. Μας διάβασες λοιπόν, Γιάννη, το ποίημα «Μονοπάτι» από την τελευταία σου ποιητική συλλογή «Από πέτρα και ουρανό». Και είχε πάρα πολλές έννοιες μέσα.
Ναι.
Θα αναφέρω ενδεικτικά, μίλησες για τους εχθρούς, μίλησες για την Ιθάκη του καθενός μας, για τη μητέρα, για το Θεό, για τις προσευχές, για την ελπίδα, για την αγάπη.
Για τις ψιλογιάστρες ειρήνες.
Για τις ειρήνες. πόσο σημαντικές είναι αυτές οι έννοιες για σένα, για τη ζωή σου και για την ποιησή σου, και θα ξεκινήσω με τους εχθρούς.
Ναι.
Εχθρούς έχουμε πολλούς όλοι οι άνθρωποι στη ζωή μας, δυστυχώς, κατά καιρούς, και πολλές φορές και εχθρούς που δεν γνωρίζουμε, όπως πολύ σωστά είπες. Λένε μάλιστα κάποιοι ότι όσο περισσότερους εχθρούς έχεις, τόσο πιο σημαντικός.
Το είχε πει ο Όσκαρ Ουάιλντ.
Το λέω για να νιώσουμε λίγο πιο σημαντικοί όταν αντιμετωπίζουμε προβλήματα από εχθρούς. Και θέλω να μου πεις αυτή η έννοια πόσο σημαντική είναι για σένα στη ζωή σου και πώς μπορεί μερικές φορές η εχθρότητα που αντιμετωπίζουμε από ανθρώπους, είτε σε προσωπικό είτε σε επαγγελματικό επίπεδο, να γίνει κινητήριος δύναμη για να γίνουμε καλύτεροι.
Λέω στο ποίημα μου αυτό ότι πίστευες ότι δεν είχες εχθρούς, αλλά η ζωή σου τους φανέρωσε. Και συνήθως ήταν φίλοι που φορούσαν μάσκα. Πιστεύω ότι κάποιοι έχουν μια ευκολία για να κρύβονται. Ξέρουν να προσποιούνται, ξέρουν να υποκρίνονται. Το θέμα είμαστε εμείς. Κατά πόσο μπορούμε να τους καταλάβουμε, να τους διακρίνουμε. Ίσως επειδή έχουμε μια αθωότητα, να μην μπορεί αυτό να γίνει. Να μην συμβαίνει αυτό. Και έτσι υποφέρουμε. Αλλά ναι, θα συμφωνήσω μαζί σου ότι μας πάνε ένα βήμα μπροστά οι εχθροί. Γιατί ανακαλύπτουμε τον εαυτό μας μέσα από αυτούς. Και καταλαβαίνουμε ότι δεν έχουμε καμία σχέση με την υποκρισία που έχουν εκείνοι. Γιατί για μένα, Μίνα μου, το πιο σημαντικό στον άνθρωπο είναι η αυθεντικότητά του, η αλήθεια του. Και μέσα από την κακία, την υποκρισία, το φθόνο των εχθρών, πιστεύω ότι κάνουμε ένα βήμα προς το φως.
Άλλωστε υπάρχει και το ποίημα που λέει ήρθαν πολλές φορές φίλοι ντυμένοι εχθροί.
Το είχε πει ο Ελίτης.
Του Ελίτη, οπότε
έτσι είναι.
Έχεις δίκιο.
Αλλά τους ανακαλύπτουμε με την εμπειρία της ζωής.
Τώρα Σιρήνες και Ιθάκη.
Η Ιθάκη, το αγαπημένο μου ποίημα του Καβάφη και αγαπημένο όλων μας, πιστεύω ότι είναι ο προορισμός. Πολλές φορές δεν φτάνουμε στην Ιθάκη, αλλά έχουμε κερδίσει το ταξίδι προς την Ιθάκη.
Όπως λέει και ο ποιητής.
Έτσι. Θεωρώ ότι αυτό το ταξίδι μας κάνει πιο δυνατούς. Ανακαλύπτουμε τον εαυτό μας, αποκτούμε αυτογνωσία. Γνωρίζουμε τον κόσμο. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό αυτό το ταξίδι.
Πιστεύεις ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν ξέρουν ποια είναι η Ιθάκη τους?
Φυσικά. Δεν το γνωρίζουν. Και θεωρώ ότι είναι δυστυχισμένοι.
Και αυτό είναι και η κατάρα τους.
Ναι. Δεν ξέρουν. Πιστεύω ακράδαντα, Αμίνα, ότι κάθε άνθρωπος έχει ένα προορισμό σε αυτή τη γη. Το ζήτημα είναι να μπορέσουμε να ανακαλύψουμε ποιος είναι ο προορισμός μας.
Και βέβαια στη συνέχεια μπορέσουμε να τον κατακτήσουμε.
Φυσικά.
Γιατί μπορεί να τον έχουμε ανακαλύψει, αλλά μην μπορούμε να φτάσουμε. Αλλά μάλλον είναι καλύτερο από το να μην έχουμε καθόλου προορισμό.
Εννοείται και αξίζει να το προσπαθήσουμε. Για μένα ένας άνθρωπος καταξιώνεται όχι από το αποτέλεσμα, αλλά από τον αγώνα του, από την προσπάθειά του, από τις προθέσεις του.
Από την πορεία, από τη διαδρομή.
Βεβαίως.
Από το σθένος που δείχνει ξεπερνώντας τα εμπόδια.
Θα σου πω κάτι. Πριν από πολλά χρόνια ήμουνα στο Δερβαίνι, εκεί που έχω την εξοχική μου κατοικία, και κατεβαίνοντας στο μικρό δρομάκι της γειτονιάς, ήταν μια γερόντισσα στο μπαλκόνι και μου είπε κάτι μαγικό. Καλησπερίζω τον καλό άνθρωπο. Ήταν ό,τι ωραιότερο είχε ηχήσει στα αυτιά μου. Και θεωρώ ότι είναι κατάκτηση, όχι να είσαι καλός άνθρωπος, να είσαι άνθρωπος.
Και αυτός είναι και ο σκοπός, νομίζω, της τέχνης γενικότερα. Το να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι μέσα από όλες τις μορφές της τέχνης.
Επιβάλλεται η τέχνη να μας κάνει καλύτερους ανθρώπους. Γι' αυτό και την υπηρετούμε.
Μητέρα, πόσο καθοριστική είναι η παρουσία της μητέρας στη ζωή μας?
Καθοριστικότατη. Η μητέρα είναι εκείνη η οποία μας παίρνει από το χέρι και μας οδηγεί στα μονοπάτια της αγάπης, της καλοσύνης, της ομορφιάς. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Και είναι πολύ σπουδαίο για έναν άνθρωπο, για ένα παιδί, να έχει ζήσει όμορφα παιδικά χρόνια και να έχει τρυφερές αναμνήσεις. Και κάθε φορά που αναπολύει το παρελθόν του, να δακρύζει από χαρά. Είναι σπουδαίο αυτό. Γιατί έλεγε ο Ρολάν Μπάρτ ότι η πατρίδα μας είναι η παιδική μας ηλικία. Και θα συμφωνήσω απόλυτα.
Τώρα, Θεός και προσευχή. Ευαίσθητα θέματα αυτά, ναι, της θρησκείας, αλλά επειδή εσύ τα έθεσες μέσα στο ποίημά σου και αναφέρθηκες και στην αξία της προσευχής και στην παρουσία του Θεού, πιστεύεις στο Θεό?
Πάρα πολύ. Έχω σημάδια της παρουσίας του πάρα πολλά στη ζωή μου, τα οποία με έκαναν πιο δυνατό.
Η προσευχή πόσο σημαντική είναι?
Πιστεύω ότι η προσευχή σε οδηγεί στη γαλήνη, στην εσωτερική γαλήνη. Και η εσωτερική γαλήνη είναι μια κατάκτηση.
Η προσευχή είναι ένας τρόπος, Γιάννη, και να ξεφύγουμε και από τη μοναξιά μας. Να νιώσουμε ότι έχουμε κάποιον δίπλα μας.
Ναι, γι' αυτό σου είπα προηγουμένως ότι περπατώντας τα μονοπάτια μου, στο δικό μου μονοπάτι, αυτό το μονοπάτι που οδηγεί στο φως, καταλαβαίνω ότι ποτέ δεν είμαι μόνος. Αυτή είναι η εμπειρία του ταξιδιού. Γιατί έχω το Θεό κοντά μου. Έχω τη φύση, έχω τα άνθη, έχω τις μυρωδιές. Άρα γιατί να αισθάνομαι μόνος?
Και θυμήθηκα τώρα και μία φράση από τον Μίλαν Κούντερα, που είναι και τον δύο μας αγαπημένο συγγραφέα, που έχει πει ότι η μοναξιά είναι η γλυκιά απουσία βλεμμάτων.
Έτσι.
Δηλαδή,
γλυκιά.
Μπράβο, έχει και κάτι γλυκό μέσα. Έχει τον πόνο, αλλά έχει και κάτι γλυκό.
Μου θυμίζει.
Αν μπορέσει να την αξιοποιήσει, βέβαια.
Του Μπακαλάκου, το γράμμα που έχει πει Αλεξίου, που λέει σε ένα στίχο: είχε μια γλύκα ο φετινός χειμώνας. Έβγαλαν θάκια ακόμα και ο στρατώνας. Πρέπει λοιπόν να μπορούμε να δούμε τα θετικά πράγματα της ζωής, ακόμα και στις πιο σκοτεινές περιόδους.
Για να φτάσουμε στο φως.
Βεβαίως. Αυτός είναι ο προορισμός μας.
Τώρα είπαμε έχει 37 ποίηματα η νέα σου ποιητική συλλογή από Πέτρα και Ουρανό, η οποία να πούμε ότι κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 24 γράμματα. Αν σε ρωτήσω ποιο είναι το αγαπημένο, θα μου πεις ότι δεν τα ξεχωρίζεις γιατί είναι όλα παιδιά σου.
Ασφαλώς. Το ίδιο ισχύει και για τις 6 ποιητικές συλλογές. Δεν μπορώ να πω ποια είναι η καλύτερη. Είναι 6 παιδιά μου που τα αγαπώ εξίσου.
Ωραία, ξεχωρίσω εγώ ένα ποίημα να μας διαβάσει ένα απόσπασμα.
Ναι, ασφαλώς.
Ο Ανήφορος. Αυτό επιλέγω.
Ένα απόσπασμα από τον Ανήφορο. Είναι το ξεκίνημα της
συλλογής. Γιατί ξέρεις, ο Ανήφορος φαίνεται ότι εμπεριέχει και μια δυσκολία μέσα. Γιατί πάντα ο Ανήφορος έχει μια δυσκολία.
Έχει μια δυσκολία, αλλά από την άλλη, που μας οδηγεί ο Ανήφορος. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Μπορεί να μας οδηγήσει και στην κορυφή.
Ακριβώς. Αυτός είναι ο στόχος. Λοιπόν, θα σου διαβάσω ένα απόσπασμα, γιατί και αυτό είναι πολύ μεγάλο ποίημα. Όλη μου η ζωή ένας ανήφορος. Ένα βαρύ φορτίο από τις μεγάλες πέτρες του χρέους. Απέναντι στη ζωή που μου προσφέρθηκε. Απέναντι στους ανθρώπους που μου έδωσαν άρτους και αντίδωρα. Στους όρθρους και τους εσπερινούς αγάπης. Όλη μου η ζωή ένα ποτήρι κρασί στο τραπέζι των ψυχών. Ένα πικρό χαμόγελο για τα χαμένα όνειρα της γενιάς μου. Για τις λίγες στιγμές χαράς που ζήσαμε στα διαλύματα της θλίψης. Ένα αναμένο κερί που καίει στο μανουάλι της πίστης. Όλη μου η ζωή ένα μελαγχολικό αντάτζιο. Τις ώρες που η βροχή διέκοπτε τη σιωπή και μου κρατούσε συντροφιά για να μην είμαι μόνος. Όλη μου η ζωή ένας αγώνας. Ενάντια στις δυνάμεις που πολεμούν το φως. Στους δαίμονές μου που γυρεύανε εκδίκηση κάθε που η αδικία μου χτυπούσε και το έκανε συχνά την πόρτα. Αναζήτησα την εσωτερική μου γαλήνη περπατώντας τα ερημικά μονοπάτια της ψυχής μου που τα τύλιγε μια ατέλειωτη και αβάσταχτη σιωπή. Πάλεψα για να κρατήσω στις παλάμες μου το φως του ήλιου, για να ακουστεί η φωνή μου στις θάλασσες, στα φαράγγια, στις βουνοκορφές και να σμίξει με εκείνη το αγέρα. Φωνή ενός αθώου που πνίγεται μέσα στο πλήθος με τις ένοχες σιωπές. Εκείνων που δεν τόλμησαν να ταξιδέψουν την ψυχή τους στο πέλαγος της αλήθειας, που δεν πήραν μαζί τους τον ήλιο της παιδικής τους ηλικίας, που κομμάτιασαν την αθωότητά τους σαν να ήταν μια ξένη ανεπιθύμητη στα χρόνια που ο ήλιος έδιε νωρίς, κλονισμένος από τα μεγάλα ταξίδια της νύχτας. Όλη μου η ζωή, ένα παιδί που μεγαλώνει σε κόσμους χωρίς παραμύθια, με λουλούδια χωρίς αρώματα, με πέτρινα χαμόγελα να κυκλοφορούν στους δρόμους, με την ελευθερία να είναι δεμένη με αλυσίδες και να περιφέρεται σαν μαϊμού για να τη βλέπουν όσοι, πηγαίνοντας κόντρα στον καιρό, εξακολουθούν να μάχονται και να πεθαίνουν στο όνομά της. Βαριά η τιμωρία για πρόσωπα σαν εμάς, που τάχθηκαν να ξετυλίγουν το νήμα της αλήθειας, να κολυμπούν ελεύθεροι στην καρδιά της θάλασσας, παρέα με γλάρους και δελφίνια, να ζουν κάτω από τη σκιά του φόβου, στερούμενοι το χαμόγελο που είναι το ψωμί τους. Η αντίστασή τους στην καυτή ανάσα της κατάθλιψης και στην οσμή των μαραμένων κρίνων. Πάνω μας ένας κατασκότεινος ουρανός, δακρυσμένος και βουβός. Ανά πολύ άλλες εποχές, όταν σκόρπιζε απλόχερα στην επικράτειά του ελπίδες και χρώματα.
Ένα ακόμη διάλειμμα θα κάνουμε και επιστρέφουμε.
Στραβά το καπελάκι μου, στριμμένο το τσιγάρο. Πολλές φουρτούνες πέρασα και δεν φοβάμαι χάρο. Τη θάλασσα πολέμησα, του κόσμου την αρμύρα. Μα τώρα που σε γνώρισα, την κάτω βόλτα πήρα. Στου ουρανού την άκρη, Παναγιά σε φίλησε. Παγωμένο δάκρυ στην καρδιά μου κύλησε. το καπελάκι μου στο χέρι κομπολόι. Μετρώ τα σκαλοπάτια σου κι η έγνοια σου μετρώει. Μα πριν με διώξει άκαρδη θερμά παρακαλώ σε, περκάλι βενετσάνικο να κοιμηθούμε στρώσε. Στου ουρανού την άκρη Παναγιά σε φίλησε, παγωμένο δάκρυ στην καρδιά μου κύλησε. Στου ουρανού την άκρη Παναγιά σε φίλησε, παγωμένο δάκρυ στην καρδιά μου κύλησε.
Εδώ είμαστε λοιπόν, έχω δίπλα μου εδώ στο στούντιο τον Γιάννη Παπουτσάκη, συνάδελφο, δημοσιογράφο και ποιητή. Είμαι πολύ χαρούμενη που είσαι εδώ σήμερα,
και
Γιάννη.
Και εγώ Μίνα μου είμαι πολύ χαρούμενος.
Και μας διάβασες ένα ακόμη ποίημα από την ποιητική σου συλλογή από Πέτρα και Ουρανό με τίτλο Ανήφορος και διαπίστωσα ότι πάλι υπάρχει η λέξη μονοπάτι μέσα, αγαπημένη σου λέξη.
Αγαπημένη
και θέλω
λέξη.
Να σε ρωτήσω ποια είναι τα δικά σου αγαπημένα μονοπάτια.
Έχω τα μονοπάτια μου κι εγώ, πράγματι. Και αυτά είναι τα καταφύγια μου όταν πηγαίνω στην εξοχή. Εκεί τα περιδιαβάζω, εκεί σκέφτομαι, εκεί καθαρίζει ο νους μου και εκεί παίρνω τις αποφάσεις μου για τις επόμενες στιγμές.
Και μεταφορικά μονοπάτια?
Μεταφορικά είναι τα μονοπάτια που με οδηγούν στην εσωτερική γαλήνη.
Η γαλήνη είναι άλλη μια λέξη που χρησιμοποιείς συχνά και
είναι
υπήρχε
το,
και σε αυτό
η γαλήνη,
το ποίημα.
Το φως, τα μονοπάτια, η σιωπή, η μοναξιά, ο ήλιος, η θάλασσα.
Πάντα στοιχεία από τη φύση που έχουν όμως πολύ έντονο συμβολικό χαρακτήρα.
Βέβαια, η φύση εμπνέει.
Και θέλω να σε ρωτήσω για κάτι άλλο στο οποίο αναφέρθηκες. Ναι. Αναφέρθηκες στους δαίμονες.
Mm-hmm.
Και ήθελα να σε ρωτήσω ποιοι είναι οι δικοί σου προσωπικοί δαίμονες, γιατί όλοι έχουμε κάποιους δαίμονες στη ζωή που μας βασανίζουν και μας ταλαιπωρούν και προσπαθούμε να ξεφύγουμε από αυτούς.
Ένας δαίμονας είναι αυτός της εκδίκησης. Δηλαδή, όταν κάποιος μας έχει πειράξει, το πρώτο πράγμα που σκεφτόμαστε είναι πώς θα τον εκδικηθούμε. Αν καταφέρουμε να νικήσουμε αυτό το δαίμονά μας και να βγάλουμε από το λεξιλόγιο μας τη λέξη εκδίκηση, πιστεύω ότι έχουμε κάνει πολλά βήματα, όχι ένα βήμα μπροστά.
Πιστεύεις ότι είναι πάντα λάθος το να επιλέγουμε κάποιο τρόπο να επιστρέψουμε σε κάποιον αυτό το οποίο μας έκανε, ας αποφύγουμε,
ναι,
τη λέξη
είναι,
εκδίκηση,
είναι
αποκατάσταση, ας
ναι,
το πούμε,
ναι,
έτσι,
είναι
η κάθαρση.
Λάθος. Όχι, όχι. Αυτό πιστεύω ότι θα έρθει εκ Θεού. Δεν είναι δικό μας θέμα.
Άλλωστε, η καλύτερη εκδίκηση δεν είναι ακριβώς να γυρίσουμε την πλάτη και να μην ασχοληθούμε καθόλου. Και μια μορφή εκδίκησης είναι η επιτυχία όταν μιλάμε για ανθρώπους που μας έχουν κάνει κακό επαγγελματικά ή η ευτυχία όταν μιλάμε για ανθρώπους που μας έχουν
ξέρεις,
κάνει
μου,
κακό προσωπικά, έτσι
ναι,
δεν είναι.
Μ' αρέσει πια, δεν χρησιμοποιώ τη λέξη εκδίκηση. Δεν υπάρχει στο λεξιλόγιο μου. Λέω ας τους κρίνει ο Θεός. Για να θυμηθώ μια παλιά αγαπημένη ταινία της δεκαετίας του 40 με την Τζιν Τίρνεϊ. Ας την κρίνει ο Θεός.
Άλλος δαίμονας.
Πιστεύω ότι αυτός είναι ο πιο σημαντικός δαίμονας. Δεν έχω κάποιον άλλον.
Ωραία. Θέλω τώρα να μου πεις λίγο και για τις υπόλοιπες ποιητικές συλλογές, γιατί έχεις συνολικά 6 ποιητικές συλλογές, ξεκινώντας από το 2014, άρα μιλάμε περίπου για μία δεκαετία.
Ναι.
Να τις αναφέρουμε και να μου πεις πώς ξεκίνησε η πρώτη. Πώς υλοποιήθηκε η ιδέα, γιατί φαντάζομαι η ιδέα μας στο μυαλό σου πρέπει να ήταν από πολλά χρόνια, γιατί είσαι ένας άνθρωπος που έχεις ασχοληθεί και με το πολιτιστικό ρεπορτάζ, που αγαπάς την τέχνη. Εμείς έχουμε κάνει και κουβέντες πολλές και έχουμε μιλήσει για τη λογοτεχνία, για την ποίηση. Οπότε φαντάζομαι ότι υπήρχε στο μυαλό σου η ιδέα και η επιθυμία, αλλά πώς υλοποιήθηκε?
Αλλά άργησε να έρθει, να
υλοποιηθεί. Όχι, δεν άργησε καθόλου.
Θα μπορούσε να έχει γίνει νωρίτερα, αλλά πιστεύω ότι όλα τα πράγματα έχουν ένα λόγο για να γίνονται σε κάποια συγκεκριμένη στιγμή όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Και πράγματι, όπως είπες, η πρώτη μου ποιητική συλλογή εκδόθηκε το Γενάρη του 2014 από τις εκδόσεις Leaders Publications που δεν υφίστανται πλέον και ήταν μια συλλογή στις Ράγες της Μνήμης ο τίτλος.
Πολύ ωραίος τίτλος.
Ναι, και πράγματι αφορούσε αυτές τις ράγες, πραγματικές ράγες ενός τρένου στο Δερβαίνι που δεν υπάρχουν πια ή υπάρχουν οι εναπομείνασες δεν χρησιμοποιούνται, είναι σκουριασμένες πια και καλυμμένες από χορτάρια. Εκεί κυλούσε το δικό μου τρένο σε αυτές τις ράγες. Το τρένο των ονείρων μου, των ελπίδων μου. Γιατί ήμουνα ο άνθρωπος που έβλεπε τα τρένα να περνούν.
Και πήγαινες εκεί από μικρός, γιατί είναι ο τόπος καταγωγής σου.
Και πήγαινα εκεί από μικρός, η καταγωγή της μητέρας μου είναι από εκεί. Αλλά η αφορμή όμως για να γραφτεί και να εκδοθεί η πρώτη μου ποιητική συλλογή ήταν ο θάνατος του πατέρα μου το 2012 και ήθελα να κάνω κάτι για τη μνήμη του. Οπότε έγραψα αυτή την ποιητική συλλογή και την αφιέρωσα στη μνήμη του πατέρα μου.
Και μου το έχει ξαναπεί αυτό και άλλος άνθρωπος της τέχνης, ένας συγγραφέας συγκεκριμένα που είχα φιλοξενήσει σε προηγούμενη εκπομπή, ότι αφορμή για ένα βιβλίο του στάθηκε ο θάνατος του πατέρα του. Και ξέρεις, έχω χάσει κι εγώ τον πατέρα μου πριν από 3,5 χρόνια και όντως για μένα ήταν πολύ σημαντική στιγμή, πολύ δύσκολη.
Πολύ δύσκολη.
Εννοείται ότι ακόμα δεν το έχω ξεπεράσει. Εννοείται. Αυτό. Αλλά ήταν και πολύ σημαντική στιγμή και εγώ αναθεώρησα πολλά πράγματα και σκέφτηκα ότι πρέπει κάτι να κάνω, επειδή δεν μπορώ να διαχειριστώ την απώλειά του, πρέπει κάτι να κάνω για να μπορέσω να τη διαχειριστώ. Και θέλω λίγο να μου μιλήσεις γι' αυτό, πόσο σημαντικό είναι το πένθος. Ήταν ο πρώτος πολύ σημαντικός θάνατος στη ζωή σου?
Ναι. Και επειδή ο πατέρας δεν ήταν μόνο πατέρας, ήταν φίλος. Και όταν τον αποχαιρέτησα του είπα αντίο φίλε. Λέω ότι για αυτόν τον άνθρωπο πρέπει να κάνω μια ποιητική συλλογή, να γράψω μια ποιητική συλλογή. Να γράψω κάποια ποίηματα για αυτόν. Αλλά παράλληλα, το πιο σημαντικό μήνα μου είναι να κρατήσουμε για πάντα μέσα στη μνήμη μας και στην καρδιά μας αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι μας άνοιξαν τους δρόμους για να γίνουμε αυτοί που είμαστε.
Απλά πέρα από το κομμάτι του να τους κρατήσουμε στην καρδιά μας και στη μνήμη μας που είναι...
Ζουν, όταν τους κρατάμε στη μνήμη μας είναι ζωντανοί.
Ένα σημαντικό κομμάτι, Γιάννη, και τώρα συγκινούμε και λίγο, είναι πώς θα καταφέρουμε εμείς να ζούμε στην καθημερινότητά μας χωρίς να τους έχουμε δίπλα μας. Ειδικά όταν οι πατεράδες, όπως λες και εσύ, είναι και φίλοι. Γιατί εντάξει, μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που να είχαν έναν πατέρα που να μην ήταν ο ιδανικός πατέρας. Νομίζω είναι πιο δύσκολο για μας που είχαμε έναν ιδανικό πατέρα, έναν άνθρωπο που ήταν πάντα δίπλα μας. Και πόσο δύσκολο είναι να το διαχειριστούμε αυτό στην ουσία. Γιατί ξέρεις, εγώ μερικές φορές συμβαίνει κάτι και λέω, όχι, άμα το μάθει αυτό ο μπαμπάς μου θα στενοχωρηθεί ή θα αγχωθεί. Δηλαδή, ακόμα δεν μπορώ να το βγάλω από το μυαλό μου
ότι
υπάρχει ένας άνθρωπος που είναι δίπλα μου.
Ζει μέσα σου. Όταν ανατρέχουμε στις αναμνήσεις μας και θυμόμαστε όλα αυτά τα πρόσωπα, τα αγαπημένα μας πρόσωπα που έχουν περάσει στην άλλη ζωή, είναι σαν να τους έχουμε κοντά μας. Και μ' άρεσε κάτι που είχα διαβάσει του Πάουλο Κοέλιο στο βιβλίο του Άλεφ, που έλεγε ότι όλοι είμαστε συνταξιδιώτες στο ίδιο τρένο. Και αυτοί που είναι στη ζωή, στη γη, και αυτοί που είναι στον ουρανό. Απλώς λέει, είμαστε σε διαφορετικά βαγόνια.
Απλώς μερικές φορές υπάρχει ένα γιατί δεν είσαι στο ίδιο βαγόνι εκείνη τη στιγμή που θα τον ήθελες δίπλα σου. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
Σίγουρα, σίγουρα. Αλλά πιστεύω ότι από εκεί που είναι, μας προστατεύουν και μας δείχνουν το δρόμο που θα ακολουθήσουμε. Αλλά και εμείς έχουμε χρέος απέναντί τους να ακολουθήσουμε τα μονοπάτια τους, τα χνάρια τους, τα τίμια χνάρια τους. Αυτή είναι η αποστολή μας.
Και στο κομμάτι της απώλειας και του κενού, σίγουρα μας βοηθάει η τέχνη λίγο να απαλύνουμε τον πόνο μας, έτσι δεν είναι?
Πιστεύω ότι είναι το πιο σημαντικό καταφύγιο.
Εκφράζοντας τα συναισθήματά μας όταν είσαι ποιητής, δημιουργός και βρίσκοντας μια ανταπόκριση στα συναισθήματά μας όταν είσαι αναγνώστης.
Ναι, με οποιονδήποτε τρόπο ο καθένας μπορεί να εκφράσει τον κόσμο του, τον εσωτερικό του κόσμο. Είτε μέσα από την ποιήση, είτε μέσα από τη λογοτεχνία, είτε μέσα από τη ζωγραφική. Ο καθένας όπως μπορεί.
Ο πατέρας σου λοιπόν ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε την τέχνη.
Ήτανε λάτρης του κινηματογράφου και με μίλησε στο χώρο του κινηματογράφου. Εγώ είμαι φανατικό σινεφίλ, όπως γνωρίζεις. Έχω δει πάνω από 4.600 ταινίες καταγεγραμμένες στη ζωή μου. Οπότε έχω περάσει τη ζωή μου, το μεγαλύτερο μέρος της ζωής, μέσα στις σκοτεινές αίθουσες.
Και ήταν κάτι στο οποίο σε μίλησε ο πατέρας.
Με μίλησε ο πατέρας μου, πηγαίνοντάς με από πιτσιρίκο στο Σινεάκ για να δούμε Χοντρό Λιγνό και Σαρλό. Και έτσι αγάπησα εγώ το σινεμά.
Φεύγει λοιπόν ο πατέρας σου το 2012, ναι, και ξεκινάς εσύ να γράφεις μια ποιητική συλλογή στη μνήμη του. Αυτό υπάρχει και στο βιβλίο μέσα, ότι είναι στη μνήμη του.
Ασφαλώς, ασφαλώς. Και υπάρχουν και κάποια.
Το όνομά του, μια που το μνημονεύουμε.
Σταμάτης.
Στη μνήμη λοιπόν του Σταμάτη Παπουτσάκη.
Ναι. Ενός υπέροχου ανθρώπου. Δεν υπάρχουν λόγοι για αυτόν τον άνθρωπο. Όσοι τον είχαν γνωρίσει, λέγανε τα καλύτερα, ότι ήταν μοναδικός και ανεπανάληπτος.
Και τα περισσότερα ποίηματα, αν όχι όλα, είναι αφιερωμένα κατά κάποιο τρόπο,
ναι,
σε κάποιο κομμάτι που σου έχει αφήσει, σε κάτι που σου έχει αφήσει ο πατέρας σου. Δηλαδή συνδέονται με κάποιο τρόπο με τις μνήμες που έχεις από αυτόν.
Συνδέονται, όλα συνδέονται. Αλλά έβαλε και κάποια ποίηματα που ήταν στο σιρτάρι για χρόνια, για να γίνει η σύνδεση με την παιδική μου ηλικία, με τα χρόνια της αθωότητας. Και υπάρχουν κάποια τέτοια ποίηματα σε αυτή την πρώτη μου συλλογή στις Ράγες της Μνήμης.
Έρχεται μετά η επόμενη ποιητική συλλογή, μετά από περίπου 3 χρόνια, Εξόριστα Καλοκαίρια.
Ναι. Εξόριστα Καλοκαίρια είναι τα χαμόγελα που μας έχουν στερήσει και τα έχουν στείλει στην εξορία. Γιατί το καλοκαίρι για μένα είναι το χαμόγελο. Είναι το χαμόγελο του ήλιου. Και τα καλοκαίρια είναι οι μνήμες μας. Όλοι να τρέχουμε στα καλοκαίρια όταν θέλουμε να θυμηθούμε κάτι καλό. Όχι στους χειμώνες. Άρα λοιπόν είναι τα χαμόγελα που τα στείλαν στην εξορία, αλλά ζουν με την προοπτική ότι θα επιστρέψουν σε εμάς. Αυτή είναι η ελπίδα.
Το καλοκαίρι είναι η αγαπημένη σου εποχή?
Δεν είναι η αγαπημένη μου εποχή. Εγώ πιστεύω ότι είμαι άνθρωπος των 4 εποχών. Πιστεύω ότι κάθε εποχή έχει τα χρώματα και τα αρώματά της. Οπότε με γοητεύουν και οι 4 εποχές.
Επόμενη συλλογή το 2019, η Μοναξιά του Θεού, και πάλι έρχεται εδώ το θέμα Θεός.
Ναι.
Και θρησκεία.
Ναι, πότε αισθάνεται μόνος ο Θεός?
Πότε αισθάνεται μόνος?
Όταν βλέπει ότι οι άνθρωποι δεν τον αγαπούν. Όταν βλέπει ότι απομακρύνονται από αυτόν.
Όταν βλέπει οι άνθρωποι ότι δεν τον αγαπούν, ή και όταν βλέπει ότι οι άνθρωποι δεν αγαπούν ο ένας τον άλλον.
Και αυτό. Όλα μαζί.
Επόμενη συλλογή, η Θάλασσα της Σιωπής.
Ναι.
Το 2020.
Η τέταρτη συλλογή ήταν αυτή, η Θάλασσα της Σιωπής, και πιστεύω ότι πολλοί από μας είναι χαμένοι μέσα σε αυτή τη θάλασσα, σε μια απέραντη σιωπή. Γιατί? Γιατί η σιωπή είναι και αυτή ένα καταφύγιο. Όταν όλοι μιλούν γύρω και λένε πολλά χωρίς ουσιαστικά να λένε τίποτα, κάποιοι πρέπει να σιωπούν και μιλάνε με τη σιωπή τους.
Και η επόμενη συλλογή, η προτελευταία, το 2021, έχει πάλι να κάνει με νερό.
Ναι.
Είπαμε η Θάλασσα της Σιωπής και μετά είναι η Ευνοούμενη της Βροχής.
Ναι, γιατί μ' αρέσει...
Πιο φθινοπορεινή αυτή η συλλογή.
Ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ η βροχή. Και ο ήχος της βροχής εμένα με γοητεύει και με κάνει να τριχιάζω. Πάντα μ' άρεσε η βροχή. Και θεωρώ ότι επειδή εγώ αγαπώ τη βροχή, ότι με αγαπάει και εκείνη. Άρα είμαι ευνοούμενος της.
Οι ευνοούμενοι της βροχής λοιπόν ποιοι είναι? Οι άνθρωποι που αγαπούν τη βροχή?
Είναι οι άνθρωποι που μιλάνε με τη βροχή. Είναι οι άνθρωποι που μπορούν να ακούσουν τον ήχο της και να συνομιλήσουν με τη βροχή. Γι' αυτό η βροχή τους αγαπάει.
Γιάννη, ένα τελευταίο διάλειμμα θα κάνουμε και θα επιστρέψουμε. Επιστρέψαμε λοιπόν, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Τα Πρόσωπα της Εβδομάδας. Στο μικρόφωνο είναι η Μίνα Ράλη, στον ήχο ο Φίβος Καλούδης. Εδώ δίπλα μου στο στούντιο ο εξαιρετικός συνάδελφος Γιάννης Παπουτσάκης, ποιητής εκτός όλων των άλλων, εκτός από τη δημοσιογραφική του δουλειά, γιατί κατά βάση είμαστε δημοσιογράφοι.
Βεβαίως.
Το ξέρετε όλοι, γιατί έχει δύο εκπομπές εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Και μας μίλησε για τις ποιητικές του συλλογές, έχει εκδώσει 6 ποιητικές συλλογές. Μιλήσαμε για την τελευταία ποιητική συλλογή από Πέτρα και Ουρανό από τις εκδόσεις 24 γράμματα. Και θέλω να σε ρωτήσω, Γιάννη, πώς σου αρέσει να γράφεις, σου αρέσει να είσαι μόνος σου, θέλεις απόλυτη σιωπή, δεν σε πειράζει αυτό το κομμάτι? Ποιες ώρες της ημέρας σου αρέσει περισσότερο να γράφεις? Τη νύχτα, όπως είναι οι περισσότεροι καλλιτέχνες, είναι που εμπνέεσαι?
Ναι, πιστεύω πως η νύχτα μας εμπνέει. Γιατί έχουμε τη γαλήνη μας, έχουμε την ησυχία μας. Ναι, θέλω να είμαι μόνος όταν γράφω.
Από την άλλη πλευρά υπάρχει γαλήνη τη νύχτα, αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχει και ότι ξυπνάνε τα συναισθήματα, έτσι δεν είναι? Συναισθήματα που μέσα στην ημέρα μπορεί να ήταν λίγο ξεχασμένα, ξαναξυπνάνε μέσα στη νύχτα.
Έτσι
δηλαδή
είναι.
Και η μοναξιά και ο πόνος και η θλίψη.
Θυμάμαι παλιά, Μίνα, όταν ήμουνα κάποια καλοκαίρια έφηβος στο Δερβαίνι, είχαμε μια βλίτσα με λαμαρίνα από πάνω. Και καθόμουν κάτω από το στέγαστρο αυτό, σε ένα τελάρο, με το φως του κεριού. Άκουγα τη βροχή, γιατί πάντα με ενέπνεε, όπως σου είπα, η βροχή, και έγραφα τότε, φτιάχνοντας τις δικές μου ιδανικές συνθήκες για να εμπνευστώ και να γράψω.
Αυτό πριν εκδοθεί η πρώτη ποιητική συλλογή.
Πολλά χρόνια πριν.
Άρα μάζευες ποίηματα πολλά χρόνια
πριν, μέχρι
να κάνεις την απόπειρα για την πρώτη
συλλογή. Εγώ την ποίηση την αγάπησα από την παιδική μου ηλικία, από το δημοτικό σχολείο.
Και θέλω να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό. Αγαπημένος ποιητής?
Θα έλεγα αγαπημένοι ποιητές. Κατόπιν ορίμου σκέψεως και μετά από πολλές αναζητήσεις, κατέληξα στην τριάδα Ρίτσος Βρετάκος Λιβαδίτης.
Δεν έβαλες τον αγαπημένο μου Καβάφη μέσα?
Ο Καβάφης.
Ούτε τον Ελίτη.
Ναι. Εξαιρετικοί ποιητές, δεν έχω λόγια, δεν υπάρχουν λόγια. Απλώς είπα τους τρεις πιο αγαπημένους μου.
Ωραία. Να πάμε στον πρώτο.
Ναι.
Ποίημά του που ξεχωρίζεις.
Του Ρίτσου.
Του Ρίτσου, ναι.
Μ' αρέσει πάρα πολύ η Σονάτα του Σελινόφωτος. Γιατί εκεί παρουσιάζεται ένας άλλος Ρίτσος, διαφορετικός από το Ρίτσο της Ρωμιοσύνης. Ένας λυρικός Ρίτσος. Και αυτό που μ' αρέσει σε αυτόν τον πολύ μεγάλο ποιητή είναι το γεγονός ότι μπορούσε με χαρακτηριστική ευκολία να περνάει από το ένα είδος στο άλλο, να περνάει από το επικό ποίημα στο λυρικό, μοναδικός. Με έχει συγκλονίσει ο Ρίτσος, το Θεό τεράστιο ποιητή, και θαύμαζε τον Καβάφη ο Ρίτσος. Ο Τάσος Λιβαδίτης είναι ο αγαπημένος ποιητής της νεολαίας.
Ναι.
Και χαίρομαι γι' αυτό που ανακαλύπτουν τον Λιβαδίτη.
Και αναπαράγονται ποίηματά του από νέους ανθρώπους.
Πολύ μεγάλος ποιητής. Τον ανακάλυψα αρχικά μέσα από τους στίχους του και μετά τους στίχους που είχε δώσει κυρίως στο Μίκη Θοδωράκη και μετά διαβάζοντας την ποίησή του. Και ο Νικηφόρος Βρετάκος είχε την τύχη να το γνωρίσω.
Άρα έπαιξε και αυτό το ρόλο του στο να το
επιλέξεις. Πολύ μεγάλο ρόλο. Αλλά να σου πω κάτι, Μίνα μου, όταν γνώρισα τον Βρετάκο, δεν είχα τέτοια γνώση του έργου του όση έχω σήμερα. Και δεν μπορούσα να καταλάβω επακριβώς.
Το μέγεθος.
Ακριβώς, το μέγεθος αυτού του ανθρώπου που είχα απέναντί μου.
Αγαπημένο ποίημα του Βρετάκου?
Πολλά είναι, πολλά είναι, δεν είναι ένα και δύο. Θα τα δικήσω. Είναι πολλά ποίηματα που μου αρέσουν από τον Νικηφόρο Βρετάκου.
Του Τάσου Λιβαδίτη ξεχωρίζεις κάποιο?
Ναι. Το να λέγεσαι άνθρωπος. Τι σημαίνει να λέγεσαι άνθρωπος?
Ένα ποίημα που πράγματι το έχουμε διαβάσει πάρα πολύ, αναπαράγεται πάρα πολύ.
Και θα πρέπει να το διαβάσουν όλοι για να καταλάβουν τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος. Και πόσο σημαντικό στοιχείο είναι να προχωράς στη ζωή και να έχεις μέσα σου την ανθρωπιά. Γιατί η ανθρωπιά για μένα τι σημαίνει? Σημαίνει αγάπη. Όλα ξεκινάνε από εκεί. Σημαίνει καλοσύνη, σημαίνει σεβασμός.
Ακαιρεότητα, έννοιες, αξιοπρέπεια.
Ακαιρεότητα, αξιοπρέπεια, όλα αυτά που λες. Υπερηφάνεια. Έννοιες οι οποίες τείνουν να εκλείψουν σήμερα.
Τείνουν να εκλείψουν και τείνουν να θεωρηθούν και ως μειονέκτημα στην εποχή μας.
Βέβαια. Με στενοχωρεί
αυτό. Και ως τρωτό σημείο. Όχι μόνο ως μειονέκτημα, ως τρωτό σημείο. Δηλαδή κάτι που θα το εκμεταλλευτεί ο άλλος.
Με στενοχωρεί.
Όταν έχεις αξιοπρέπεια, όταν έχεις καλοσύνη, όταν έχεις ακαιρεότητα.
Με ευαισθησία. Αλλά έλεγε ο Μάνος Χατζηδάκης ότι η ευαισθησία δεν είναι καθόλου αδυναμία όπως πιστεύουν περισσότεροι. Είναι πολύ μεγάλη δύναμη η οποία μπορεί να κινήσει και να αλλάξει τον κόσμο.
Έτσι είναι. Να πάμε όμως λίγο στον Καβάφη.
Ναι.
Πες μου εκεί ποιο ποίημα ξεχωρίζεις. Ξεχωρίζεις το ότι το κι αν δεν μπορείς τη ζωή σου να την κάνεις όπως θες.
Το όσο μπορείς, ε.
Τούτο φρόντισε τουλάχιστον να μην την εξεφτυλίζεις.
Ναι, βέβαια, είναι αυτό. Είναι η Θερμοπύλη, είναι το απολύπινο Θεό Αντώνιο.
Είναι αυτό και αν είναι επίκαιρο, έτσι. Νομίζω ότι είναι βέβαια, το πιο επίκαιρο.
Έχει τέτοιους συμβολισμούς ο Καβάφης. Ο Καβάφης μας πήγε σε άλλους δρόμους, μας άνοιξε άλλους δρόμους. Τους δρόμους του συμβολισμού. Τι σημαίνει η Ιθάκη, τι σημαίνουν οι Θερμοπύλες. Πόσο αναγκαίες είναι οι Θερμοπύλες στη ζωή μας σήμερα και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ταγμένοι να φυλάνε Θερμοπύλες. Και πόσο βεβαίως σημαντικό είναι να ταξιδεύεις έχοντας ένα προορισμό. Είτε λέγεται Ιθάκη, είτε λέγεται Πινελόπη, είτε λέγεται οτιδήποτε. Να βάζουμε ένα στόχο στη ζωή μας. Αυτά μας δίδαξε ο Αλεξανδρινός ποιητής.
Οι ιδανικές φωνές και αγαπημένες, επειδή μιλάγαμε προηγουμένως και για ανθρώπους που έχουμε χάσει και νομίζω ότι είναι ένα ποίημα που παραπέμπει σε απώλειες και από το θάνατο, αλλά και σε απώλειες ανθρώπων που έφυγαν από τη ζωή μας χωρίς να έχουν φυσικά πεθάνει, αλλά έχουν πεθάνει για μας κατά κάποιο τρόπο.
Ναι, αλλά οι φωνές αυτές όμως ηχούν πάντα στα αυτιά μας και είναι οι ιδανικές φωνές. Δεν ξέρω αν σου έχει τύχει αυτό μετά την απώλεια του πατέρα σου να ακούς τη φωνή του, όχι συνεχώς, κάποιες φορές να σου μιλάει.
Βέβαια, και μερικές φορές να σκέφτομαι και τι θα μου έλεγε.
Βεβαίως.
Σε αντίστοιχη περίπτωση.
Αυτές είναι οι ιδανικές φωνές και αγαπημένες για μένα.
Αν και το ποίημα δεν στέκεται μόνο σε απώλεια από το θάνατο, μπορεί να είναι και ερωτικό, έτσι. Μπορεί να μιλάει και για ανθρώπους που έφυγαν από τη ζωή μας με άλλο τρόπο. Και αυτή νομίζω ότι είναι και η ομορφιά του. Δηλαδή, εγώ αυτό το ποίημα το είχα διαβάσει πάρα πολύ μικρή, που δεν είχα ακόμα βιώσει την απώλεια αυτή του θανάτου. Αλλά το είχα εκλάβει ως ένα ποίημα βαθιά ερωτικό και φιλικό. Μπορεί να μιλάει για φίλους που για κάποιο λόγο δεν υπάρχουν πια στη ζωή σου και μπορεί να μην υπάρχουν και γιατί σε έχουν προδώσει. Δηλαδή έχει πολλές παραμέτρους και γι' αυτό νομίζω ότι είναι και τόσο αγαπημένο. Ο καθένας δηλαδή μπορεί να το αντιληφθεί όπως εκείνος εκείνη τη στιγμή νιώθει.
Είπες κάτι τώρα, είπες για την προδοσία. Είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο στη ζωή μας η προδοσία και ειδικά οι άνθρωποι που μας πρόδωσαν. Άνθρωποι στους οποίους είχαμε πιστέψει. Δεν θέλω να τους σκέφτομαι καν πια. Τους αγνώ.
Έχεις προδοθεί πολλές φορές στη ζωή σου.
Ασφαλώς, γιατί ήμουν πάντα ευκολόπιστος. Και το μεγάλο μου ελάττωμα είναι ότι πάντα άφηνα ανοχήρωτο τον εαυτό μου, την πύλη της καρδιάς μου και έμπαιναν μέσα οι οχτροί και την αλώνανε.
Θα σε ρωτήσω κάτι. Δύσκολη ερώτηση όμως. Εσύ έχεις προδώσει κάποιον έστω και άθελά σου?
Πιστεύω πως όχι. Όχι γιατί ήμουνα ενάντια στην προδοσία και στους προδότες από την παιδική μου ηλικία.
Πολύ σημαντικό να το νιώθεις αυτό.
Ποτέ δεν μου άρεσαν οι προδότες και οι ρουφιάνοι. Ποτέ.
Να νιώθεις ότι δεν έχεις προδώσει
κανένα. Όχι, όχι, δεν έχω προδώσει.
Και πάνω απ' όλα πιστεύω δεν έχεις προδώσει τον εαυτό σου.
Όχι, γιατί αν τον προδώσω δεν θα είμαι εγώ και δεν θα μπορώ να κοιτάξω μετά το πρόσωπό μου στον καθρέφτη. Και εγώ με τον καθρέφτη θέλω να έχω καλές παρτίδες.
Η φιλία και ο έρωτας τι ρόλο παίζουν στη ζωή σου?
Σημαντικό ρόλο όπως στη ζωή όλων μας. Ο έρωτας είναι η κινητήρια δύναμη στη ζωή. Ερωτευόμαστε, βρισκόμαστε αλλού, σε άλλους κόσμους, χαράς, χαμόγελου. Πιστεύω πως ο έρωτας είναι αυτός ο οποίος μας κινεί και μας καθοδηγεί.
Με την ευρία έννοια του.
Με την ευρία έννοια, ακριβώς αυτό θα σου έλεγα και εγώ τώρα. Με την ευρία έννοια.
Μπορεί κάποιος να είναι ερωτευμένος με μία ιδέα.
Βεβαίως.
Με έναν άνθρωπο, πλατωνικά.
Βεβαίως.
Με το παιδί του. Με ένα.
Με τη φύση.
Με τη φύση. Με ένα τόπο προορισμού. Με οτιδήποτε.
Εγώ θεωρώ ότι είναι δυστυχισμένοι οι άνθρωποι οι οποίοι προσπερνάνε τις ομορφιές της ζωής και της φύσης. Αυτά όλα που χαρίζονται, που είναι δωρεάν. Ένα ωραίο ηλιοβασίλεμα, μια ωραία ανατολή, ένα λουλούδι που του προσφέρει τη μυρωδιά του. Κάποιοι δεν τα βλέπουν γιατί είναι δούλοι του χρήματος και της εξουσίας.
Τώρα, όσον αφορά τη φιλία, υπάρχει η αίσθηση ότι οι καλλιτέχνες γενικά έχουν λίγους φίλους. Αυτό ισχύει
πιστεύω,
για σένα. Γιατί είσαι και δημοσιογράφος
ότι...
και καλλιτέχνης, είσαι και τα δύο.
Δεν πιστεύω ότι ισχύει.
Έχεις πολλούς φίλους?
Πολλούς φίλους. Τώρα είναι φίλοι και φίλοι. Πολλές φορές υπάρχουν και φίδια φίλοι, έτσι.
Προφανώς.
Φίλος και φίλοι αρχίζει
από φίλοι. Και αυτό είναι και το πρόβλημα.
Ναι. Υπάρχουν όμως κάποιοι πιστοί φίλοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια που συμπορευόμαστε. Και αυτό είναι σημαντικό, να κρατάς φιλίες από την παιδική σου ηλικία.
Αυτό ήθελα να σα ρωτήσω. Αν έχεις κρατήσει φιλίες από τα παιδικά σου χρόνια, έχεις κρατήσει.
Ναι.
Πολύ σημαντικό αυτό.
Και χρησιμοποιώ αυτούς τους φίλους στα θεατρικά μου έργα.
Γιατί είσαι και θεατρικός συγγραφέας και στιχουργός.
Ναι.
Αλλά δεν προλάβαμε να μιλήσουμε καθόλου γι' αυτό.
Δεν πειράζει, άλλη φορά όταν θα έχεις την καλοσύνη να με ξανακαλέσεις σε εκπομπή σου.
Ήθελα να σε ρωτήσω για τη φιλία ανάμεσα στα άτομα του ίδιου φίλου, τι γνώμη έχει?
Πιστεύω ότι υπάρχει. Σε αντίθεση με αυτό που πιστεύετε, εγώ θεωρώ ότι μπορεί να υπάρξει φιλία. Και το έχω κάνει πράξη.
Αρκεί να μην προκύψουν άλλα συναισθήματα από τη μία από τις δύο πλευρές, γιατί εκεί χαλάει όλη η φιλία.
Αλλά θεωρώ ότι είναι μέσα μας όλα. τι θέλουμε να κάνουμε. Αν θέλουμε να κρατήσουμε έναν άνθρωπο κοντά μας με αυτή την ιδιότητα του φίλου, τον κρατήσουμε. Δεν θα ξεφύγουμε. Από μας είναι εξαρτώνται.
Για να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο. Ναι. Πόσο δύσκολο είναι να είσαι και δημοσιογράφος και ποιητής, γιατί είναι δύο έννοιες πάρα πολύ διαφορετικές. Ξέρεις, η δημοσιογραφία έχει τα δικά της θέματα, είναι ένα πιο πρακτικό επάγγελμα, ας το πούμε έτσι. Ο ποιητής είναι ένας καλλιτέχνης. Πόσο δύσκολο είναι να είσαι και τα δύο.
Δεν το είδα ποτέ ως επάγγελμα. Τη δημοσιογραφία την είμαι από τους ρομαντικούς, από τους τελευταίους.
Τη θεωρείς λειτουργήμα ακόμα.
Το θεωρώ λειτουργήμα, ναι. Δεν το είδα ποτέ ως επάγγελμα. Και πάντα έγραφα ή έλεγα στις εκπομπές μου, τις τηλεοπτικές, τις ραδιοφωνικές ή έγραφα σε εφημερίδες που έχω περάσει και στο περιοδικό ραδιοτηλεόραση αυτό το οποίο πίστευα.
Άρα είσαι και τα δύο χωρίς να τα διαχωρίζεις και να,
ναι,
να θεωρείς ότι το ένα δημιουργεί οποιαδήποτε δυσκολία.
Όχι, όχι. Άλλωστε πολλές φορές έχω γράψει και ποιήματα λίγο πριν από εκπομπές μου.
Και έχεις προσαρμόσει και τις εκπομπές σου στο καλλιτεχνικό σου ταλέντο, ας το πούμε έτσι. Γιατί έχεις και την ποιητική εκπομπή που είναι αφιερωμένη εξ ολοκλήρου στην ποιήση και νομίζω βάζεις λίγο ποιήση και σε όλες τις εκπομπές σου.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Είσαι ενημερωμένη. Βεβαίως. Γιατί θεωρώ ότι η ζωή χωρίς ποιήση είναι μια χαμένη ζωή.
Τι θα έλεγες στα παιδιά που μας ακούνε και μπορεί να θέλουν να ασχοληθούν με την ποιήση,
να διαβάσουν με την λογοτεχνία? Να διαβάσουν. Να διαβάσουν τους ποιητές μας. Θα ανακαλύψουν εκεί κόσμους που δεν πιστεύουν ότι μπορούν να ανακαλύψουν. Δεν πιστεύουν ότι υπάρχουν τέτοιοι κόσμοι. Να διαβάσουν τον Καβάφη, τον Ρίτσο, τον Ελίτη, τον Βάρναλη, τον Αναγνωστάκη, τον Βρετάκου, τον Λιβαδίτη, τον Καρούζο. Όλους αυτούς τους μεγάλους μας ποιητές, οι οποίοι θεωρώ, Μίνα μου, ότι θα κάνει αυτά τα παιδιά καλύτερους ανθρώπους και να πλησιάσουν περισσότερο την αυτογνωσία. Γιατί για μένα η αυτογνωσία είναι μία από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις της ζωής.
Πώς αισθάνεσαι που αλλάξαμε ρόλους και έγινες καλεσμένος από παρουσιαστής?
Το απόλαυσα.
Θέλεις να με ρωτήσεις κάτι κλείνοντας την εκπομπή μας?
Ναι, βεβαίως. Γιατί με επέλεξες.
Θα σου απαντήσω, δεν είναι δύσκολο. Καταρχάς, μου αρέσει πάρα πολύ η ποιήση. Έχω διαβάσει κι εγώ αρκετά, όχι τόσο πολύ όσο θα ήθελα, αλλά νομίζω εντάξει, έχω χρόνια μπροστά μου, θα το φτιάξω. Έχω αποπειραθεί κι εγώ να γράψω ποίηματα, χωρίς φυσικά να τα έχω εκδώσει, να τα έχω μοιραστεί με κάποιον.
Γιατί χωρίς φυσικά?
Προς το παρόν τουλάχιστον.
Και με τα εκδόσεις.
Επειδή έχω ακούσει και τις εκπομπές σου και έχουμε μιλήσει και στους διαδρόμους έξω από τα στούντιο και επικοινωνούμε γιατί έχουμε έτσι κάποια πράγματα
κοινά.
Mm-hmm. Ήθελα πολύ να σε καλέσω σε μία εκπομπή για να μας μιλήσεις και για τις ποιητικές συλλογές σου. Και για να γνωρίσουν και οι ακροατές και οι άνθρωποι που σε ακούνε και σε εκτιμούν και σε θαυμάζουν και μια άλλη πλευρά σου. Γιατί δεν μπορείς να ξεδιπλώσεις όλη αυτή την πλευρά κατά τη διάρκεια των εκπομπών σου?
Ήμουν πάντα ο άνθρωπος των αντιθέσεων και ίσως ο μοναδικός στην Ελλάδα που βρέθηκε να είναι ένα απόγευμα στο Καραϊσκάκι για να μεταδίδει αγώνα του Ολυμπιακού και το βράδυ να είμαι στο Ηρώδιο και να καλύπτω Madame Butterfly του Πουτσίνη. Για πολλούς αυτό είναι ένα πέρασμα εντελώς περίεργο και αλόκοτο. Για μένα φυσιολογικό. Γιατί υπάρχει μέσα μου και η αγάπη για τον αθλητισμό και η αγάπη για τον πολιτισμό.
Και τα έχεις συνδυάσει γιατί έχεις κάνει και αθλητικό και πολιτιστικό ρεπορτάζ στο παρελθόν.
Ακριβώς. Και ταυτόχρονα.
Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας.
Εγώ θα χαρώ πάρα πολύ να έρθεις στα Ηλιοτρόπια και να διαβάσεις Καβάφη και γενικότερα τα αγαπημένα σου ποίηματα, τους αγαπημένους σου ποιητές. Θα είναι χαρά μου.
Θα το κανονίσουμε. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και πάλι.
Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ και να ευχηθούμε στον κόσμο που μας ακούει να έχουν ένα όμορφο καλοκαίρι.
Έτσι. Ένα όμορφο καλοκαίρι με γαλήνη και φως.
Ακριβώς.
Για να δανειστώ κάτι από τα ποίηματά σου.
Πολύ σωστά. Ευχαριστώ.
Ήταν ο Γιάννης Παπουτσάκης, δημοσιογράφος, ποιητής, θεατρικός συγγραφέας, στιχουργός, αγαπημένος συνάδελφος εδώ στην ΕΡΤ και στη Φωνή της Ελλάδας. Τον ακούτε μέσα από τις εκπομπές του Ταξιδεύοντας με Φως Ελληνικό. Και
αυτό κρατάω περισσότερο, το αγαπημένο συνάδελφος.
Και η δεύτερη εκπομπή.
Ηλιοτρόπια.
Ηλιοτρόπια. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Ήταν η εκπομπή Τα Πρόσωπα της Εβδομάδας. Στο μικρόφωνο ήταν η Μίνα Ράλη. Στον ήχο ο Φίβος Καλούδης. Καλή συνέχεια, να είστε καλά.